Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta aurrez esan dizu egun bezala etxe kaleratzei egoera gordin horri erreparatu behar diogu eta horretarako gurekin dugu hemen Donostiako estudiotan Xavier Soto, Stop Kaleratzeak Gipuzkoako taldeko kidea da. Egunon, Xavier.
Egunon, bai, zori.
Egunon eta ongi etorria. Gaurkoan, zehazki joan den astean Stop Kaleratzeak Gipuzkoatik egindako basalak eta zehatz bati erreparatu nahiko genioke. Kasu zehatzak jarriko ditugu mai gainean eta kasu horiek hain zuzen hainbat pentsionisten kasuak dira, etxe bizitza maileguetarako beraien senideak abaratu zituzten pentsiodunak dira, jada ordaindua duten etxe bizitza galtzeko arriskuan daude, ba hipoteka horiek ezin dituztelako ordaindu euren senideak hipoteka horien maileguak eta hortaz ba banketxeek ba abaliste hauen kontraio dute eta esan bezala ba dagoeneko ordaindu dituzten etxeak galtzeko arriskuan daude. Bi adibide zehatz ekarriko ditugu gaur ona, horiek Olga eta Juanaren adibideak dira. Olga bera hemen izan da, gurekin izan da, eta Juanaren kasuan ba, bere bikotekide izan dugu hemen, eta eurek esplikatu digute, azaldu digute zer bizitzen ari diren eta zein den euren egoera. Olgaren kasuan, bere koinataren etxe bizitza ez, baina lanerako behartzuen lokala edo eraikina ba, ordaintzeko abalista behartzuen, eta beraz Olgak abalista bezala aurkeztu zuen bere burua, eta orain esan bezala ba, bere koinatak ezin ordain lezake mailegu hori, eta hortaz banketxeak Olgaren etxe bizitzaren aurka jo du, dagoeneko ordainduta duen etxe bizitza ba, arriskoan egon liteke, eta beraz Olga kale gorrian gera daiteke.
Lista hipotecaria de una cantidad que a él ahora no pagar, a mí me reclaman 36.000 euros, que con los meses que llevamos que él no ha pagado, están casi en 40.000 ya. Entonces, eso es, porque los intereses suben más que lo que me suben a mí la pensión. Porque yo tengo una pensión de 650 euros y a mí el banco me dice que si pago 534 al mes de cuota, yo puedo ir liquidando esos 36.000 euros, pero si pago 534, ¿de qué como? Que voy a dejar de pagar lo mío para pagar lo de mi cuñado y yo hacerme un pufo mayor.
Horixe ba Olgaren kasua, azaldu bezala, dagoeneko ordainduta duen etxea galdezake. Etxe kaleratzen gaiak oso egoera gordinak jarri ditu mai gainean eta hau beste aurpegi badela, esan liteke, Xavier.
Egia esan, eta aurpegi larria da, agian, zergatikan abalistak berak sinatzen duten ian mailegu hoi abalatzeko, ez dakite bere konsekuentziak izango diren, zergatikan gaur egungo legediak baimentzen du, egia esan, nola, danak izaten diren sinadura hoiek, izaten dira solidaridoak, esaten dan bezala, juridiko zehortan, hitzetan, orduan, zer esan nahi du horrek, esan nahi du, zordunak ez baldin badugu ordaintzen, mailegua, nola abalista solidarioa den, banketxeak jotzia badaukada, bai baten kontra, bai bestean kontra, bai bilan kontra, edo bai bakarrikan abalistaren kontra, zorduna alde batia utzita. Hoi lotsagarri irutzen zaigu, zergatikan mailegua, izan denez, bere etxe bizitza garantia bezala eukitzez, eta lehen da bizi horren kontra eskutea, irutzen zaigu losagarria eta nazkagarria.
Hori da, hain zuzen larria aipatzen zenuena, ez? Ba, abalisten euren aurka jotzea, merkeagoa edo kargurik edo tasarik gabe jo dezaketelako banketxeek euren aurka, ez? Hobekiago azalduko digu Juanaren bikoteak, berak azaldu digu nola jo duen banketxeak mailegu askatu zuen horren aurka, baina lehenago abalisten aurka.
Primero van a lo que está pagado ya, que es lo que les interesa a ellos. No van contra el deudor tiene la deuda, pero no tiene la propiedad libre de gastos. Y entonces los avalistas tienen libre de gastos y se aprovechan ahí.
Hori da, ezta, pixka bat egoera azaldu nahi zenuena.
Bueno, egia esan ez da hain zehazki hoi esan duna, ezta, baizik eta, bueno, agian aizken finean errexen ari jotzen diote banketxeak, egia esan. Abalistak nola bere etxe bizitza ordainduta eta kargarik gabe dauketen, ba, horren kontra joaten dira eta hoi garbi-garbi hartzen dute. Agian, zordunaren kontra joan ezkeroz, etxe bizitza horrek dauzkan kargak, berak onartu beharko dituzte, eta orduan errexeragoana joaten dira.
Mm-hmm. Aipatu duzu solidario termino hori, ez? Zabalista hauen kasua, ba, solidario bezala terminoa erabiltzen da, zera da, ez da? Metaforikoa do izan liteke, ez? Nola euren burua, euren delitua da, euren senidei laguntzea, ez? Elkartasun zera bat, keinu bat izan liteke, eta kontran nola etorri zaien, eta zein egoeratan gera daitezken.
Hori da, eta gu egia esan horren kontra goaz, solidaritate horren kontra. Maileguen abalistak eta zordunak sortzen duen solidaritate hori. Zergatikan, banketxeak bai baten kontra, bai bilan kontra, bai bestean kontra joan daike. Esan genezake, Europan zehar, agian Alemanian, hau debekatua dago. Agian, inor ezin du abalatu bere etxe bizitza erosteko zea bat, mailegu bat. Orduan, hori da guk eskatzen duguna. Agian, mailegua eskatzerakoan, garantia etxe bizitza bera izatea. Agian, mailegua eskatzerakoan, ez abalistari gabe eta zer gabe, tasazio onartua egin, eta garantia hoi bera, etxe bizitza bera izatea.
Abalistarik tartean ez egotea.
Hori da, hori da.
Eta hori gaur egun non ematen da? Estatu Espainiarrean ematen da, eta hemendik kanpora?
Agia esan, Alemania esan dugu, familiarrak eta ezin dutela abalatu mailegua sinatzerakoan, etxe bizitza berea erosterakoan, bakarrikan. Beste eratarko asuntuak ez da gizkit, baina hortan bai. Eta hori eskatzia da, responsabilitatea bakarrikan izatea maileguak garantizatzen duen onantuza.
Hemen kasu hauetan, bueno, esaten ziguten badibidez Juanaren bikoteak, ba nola bere etxe bizitza enkantean jarriko dutenaren demanda dagoeneko jaso dute, beraz edozein egunetan gertaliteke, berak esaten zigun, ez balitz ba hainbat ekimen eta talderi esker, ba zuen Stop Kaleratzak talderi esker, ba ziurreni dagoeneko kalean egongo ginateke, ez? Eta bueno, egindako lanari esker ba lortu da nolabait ere atzeratzea demanda hori atzeratzea, baina hor dago eta esaten ziguten banketxetatik ere jasotzen duten presioa ere hor dagola, ba jasotzen dituzten deiak, gutunak edo bestelakoa baita ere, zuzenean kentzen dietela diru euren kontuetatik. Horrelaxe azaldu digute bai Olgak eta baita Juanaren bikoteak ere.
Lo que sí le descontaban, le bloquearon la cuenta y le sacaban de la pensión 300 euros, que no le daban justificante. Tiene dos justificantes por las broncas que ha tenido yo con el director, que no justifican para lo que es.
Bueno, pues yo empezaba a recibir cartas, además a nombre de mi marido una y a mi nombre otro, y mi marido está fallecido hace 4 años. Y nos exigen la deuda de mi cuñado, primero a nombre de mi marido y luego a mi nombre. Y luego, posteriormente, la directora del banco. Yo llamé un día porque yo, a mí desde el momento que me avisaron que tenía esa deuda, yo no he dejado de interesarme, yo no he olvidado lo que tengo ahí. Y yo cada poco tiempo le llamo a la directora preguntando a ver si mi cuñado hace algún ingreso, o sea, saber algo de cómo va el tema. Y en una de las veces que le llamé le dije que iba a haber una concentración el jueves de la semana pasada en el Boulevard y me dijo que me recomendaba que no asistiera, porque hasta la fecha no habían tomado represalias contra mí, pero que si asistía, pues que a lo mejor... Y le dije, ¿qué me estás amenazando? Y me contestó, no, te estoy aconsejando.
Hori xe ba banketxetik jaso zuen erantzuna. Nola jotzen du jende honek zuen gana? Noski, egoerak denetarikoak izango dira, askorentzat ez da erraza ere izango, euren bizitza pertsonala eta pribatua hitz egitea eta hori kaleratzea, hori ere jauzi handia izango da, ez? Norberak bizi duen egoera pertsonal hori publiko egitea, egin beharra.
Hala da, eta normalian, ja berandu joaten dira, etortzen dira. Zergatik, lehendabiziko golpea hartzen denean, egia esan, demandaren horriak hartutzen direnean, esaten du demanda horrek ordaindu behar dezula, agian eskatu duzuna, baino gehiago, igual 200.000 euro, edo 200.000 euro, eta orduan 10 egunean, eta orduan abrezeinek ordaintzen duen hori 10 egunean. Eta hortikan aurrea esaten du paperoiek, ez baldin bada ordaintzen, bere etxea subastan jarriko dela, enkantean jarriko dela, eta bar da, eta orduan golpea izaten da ondila, eta orduan lehendabiziko errespuesta edo izaten da, bere barnean sartu eta negarragin da bere etxean egon, baina gero hoi superatzen danean eta posibilitate baldin badauka gure talde bezalako batekin harremanetan jartzea, laguntza handia hartuko du eta bere norberatuzuna de gaindituko du.
Uhum. Zuen lana zein da pertsona hauei behar duten laguntza guztia eskaintzea, pentsatzen dut batetik, eta hortik aurrera harremanak egiten dituzue banketxeekin, instituzioekin esaterako?
Bai, bueno, agian bai judizial bidean, bai psikologo bidean, aleginak egiten dugu, guk ez daukagu subentziorik eta ezer, baina aleginak egiten dugu eta gure tartian sartu ezkeroz, empoderamentu hori nahi dugu afektatu dintzako. Zer esan idu horrek, bere arazoa onartu dezan eta borroka dezan, hoi superatzeko, askotan eta askotan soluziorik gabeko arazoa izaten delako.
Eta harremanak instituzioekin adibidez esaterako badituzue, talde bezala, ekimen bezala, asmorik baduzue aurrerantzean?
Bueno, izan, eukitu dugu eta izango ditugu. Nik uste, zergatikan taldea onartutzen da eta sendotzen dihoa, eta arazo larria dauka izizio baita ere kalean, zergatikan olako kopuru jendea etxetikan kanpoa bidaltzea, ez dut uste arazo txikile izango danik botere publiko entzako. Eta orduan, guke izan dugu ILP edo herrikoi legegintza egin genuen, gure eskakizunekin, eta horrek lagundu zigun asko jendeakin kontaktatzeko eta arazoa zabaltzeko, ezaguna aztreko, eta hala ere ekimen horren reibindikazioak ez baldin bada onartu ere, oraindik segituko gara reibindikazioekin, zergatikan guretzako pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela, bai dazionen pago delako hori onartzea, bai alkiler soziala edo alokairu soziala hori onartzea, eta desjabetze hauek edo etxe kaleratze hauek moratoria bat eukitzea urte batzutan.
Horixe bera galdetu diegu zer eskatzen duten, galdetu diegu bi lagun hauei, eta entzungo dugu emandako erantzuna.
Es muy duro. A mí es durísimo. Durísimo porque dice la verdad. Donde ellos mienten y le creen, claro, los banqueros mienten, el gobierno miente en todo. Y por encima los banqueros tienen el apoyo del gobierno, pues no. Es que no le veo solución.
Yo no me siento, ¿cómo te diría yo? Yo no estoy orgullosa de lo que me está pasando, pero tampoco me tengo que esconder, puesto que este caso, por ejemplo, no es culpa mía, bueno, ni el de Castor, pero, por ejemplo, no es culpa nuestra, es de un tercero. Entre el banco, nosotros y el deudor verdaderamente, nos han dejado en medio. Tío. A mí no me importa contar mi caso porque yo no soy la deudora. O sea, no me siento, ¿cómo te voy a decir yo? Que no me tengo que rebajar a nada, porque yo en mi caso puedo ir con la cabeza bien alta, yo no debo nada. Lo que pasa es que me están oprimiendo y tienes que saltar por algún lado. Y si esto nos ayuda a que ellos bajen un poquito el pistón, pues bienvenido sea. Porque, a ver, al otro día mismo estuve oyendo yo en la tele a no sé qué empresa muy grande, le van a hacer un quita de no sé cuantitos miles de euros y nosotros por 30 y 36... nos están quitando las viviendas.
Horixe, ba, adierazten ziguten Olgak eta Juanaren bikoteak, zein alternatiba, ez? Honen aurrean zer eskatu? Aipatu duzuzuk zehazki alokairu soziala eskatzen duzuela, moratoria, zein dira zehazki hola, egiten dituzuen aldarrikapenak edo eskaera zehatzak egoera hauen aurrean?
Gure eskaerak herri ekimen hortan zehazten dira. Eta dira hori dazionen pago delakoa, agian maileguaren ondakizun hori garantizatzen durak entregatu ezkeroz, zorrik gabe gelditzea, hori da dazionen pago. Gero, etxe bizitza bertan hortan segitzea alokairu sozial baten bitartez, ordaintzen eguneko 30 baino gehiago ordaindu gabe, zure sarrerak eguneko 30 baino gehiago ordaindu gabe, eta kaleratzean hauen moratoria bat, ba, gutxinez, krisi larrialdi hau pasa arte, zergatikan. Agian, eskatzen duguna zera da, bigarrengo oportunitatea eukitzea, zergatikan. Etxe bizitzatik kanpora bidaltzen badira zute, alternatiba barik gabe, orduan, eta gainea, zorrakin, ezin duzu eskatu inun ezer, ez tarjeta bat, ez telefono bat, ez ezer, eta orduan oportunitario hori galtzen duzu. Eskatzen dugu, bigarrengo oportunitatea eukitzea, zergatikan ez da, ez dugun hartzen, hori gabe gelditzea.
Laburran esan da, balista diren bikote hauentzat etxe bizitza ordainean eman eta bizitza osorako biak hilarte edo alokairu soziala izatea, beraien irabazien 20%-ko gehieneko kopurua gatik, ez? Hori izango litzateke eskaera. Oraingo egoera honi eman beharreko irtenbidea, pixka bat haratago joan da. Gaur egungo egitura honekin ikusten da oso zaila dela aurrera egitea, oso egoera gordinak eta gogorrak dauzkagula gainean. Beste nola baiteko egitura edo beste nola baiteko modu bat, eredu bat ikusten du Stop kaleratzeak?
Agian bai, ba, lege aldaketak eta alde batetikan etxe bizitzaren legea aldaketa bat ba, sakonean egitea, eta gero baita ere banketxeen ba, ez dakit, bentajak edo, hoi murriztea baita ere, zergatikan banketxea hiri erreskatatu egiten da, eta banketxe horiek gero erreskatatzen due bere bezeroak etxetikan kanpoa botata. Orduan, hoi ezin laike eta ez da hartzen.
Bueno, ba, horixe gaurkoan hemen bai gainean jarri nahi izan dugun egoera zehatz hori, pentsionisten egoera zehatz hori, baina egoera askoz haratago doa, askoz adar gehiago ditu, eta horietaz guztietaz hitz egiteko aukera ere izango dugu aurrerantzean. Eskertzen dizugu, nagerturatu izana, Xabier Soto, mila esker.
Mila esker zuri.